ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ვიფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი ციგნები, რადიო თავისუფლების პოდკასტია ეს და გვაქვს აქ რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული. დღეს ამ რუბრიკით ვისაუბრებთ ჩვენ დიდ ქართველ პოეტზე და მთარგმნელზე და ესეისტზე და ფილოსოფოსზე და უსაყვარლეს ადამიანზე, დავით წერედიანზე, რომელიც დიდი ხანი არ არის რაც გამოგვეთხოვა და დაგვიტოვა უზარმაზარი მემკვიდრეობა. დაგვიტოვა მემკვიდრეობა როგორც პოეტმა, დაგვიტოვა მემკვიდრეობა როგორც თარგმნელმა. დავით წერედიანი არის ჩემი წარმოდგენით თარგმნელი ნომერი 1. წარმოუდგენელი რა მოხდა მის ცხოვრებაში, მან თავისი სიცოცხლე, თავისი პოეზია, თავისი ტალანტი, რომელიც შეეძლო სწორედ თავისი თავისთვის მიეძღვნა და იგი უზარმაზარი და უნიშნულოვანესი პოეტი გახლავთ, მაგრამ ამის მაგვრად მან მთელი თავისი დრო დაუთმო ხვისი პოეზიის თარგმნა და არამარტო პოეზიის. დავით წერედიანი არის მთარგმნელი, რომლის ხსენებასთან ერთად გვახსენდება რა თქმა უნდა ფრანსუა ვიონი, მაგრამ არა მარტო. აქ ლაპარაკი არის, რომ იგი არის მთარგმნელი კორნელიდან დაწყებული, ლაქსნესამდე, ძმები გრიმებიდან დაწყებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი რამ თარგმნა მან რამდენიმე ენიდან, განსაკუთრებით მდიდარი კი ვარ ჩვენ იმის გამო, რომ მან ფრანგულიდან გვითარგმნა ფრანსუა ვიონი, ხოლო გერმანულიდან თარგმნა პაუსტი. ბევრი სხვა რამაც აქვს გაკეთებული და მე მინდა შევჩერდე მის ყველაზე დიდ მიღწევაზე, ჩემი აზრით ეს გახლავთ ფრანსუა ვიონი, მისი შემოქმედება მთლიანად თარგმნა. დღეს კი ვისაუბრებთ მცირე ანდერძზე, როგორც პირველი საუბარი ფრანსუა ვიონსა და დავით წერედიანის ურთიერთობაზე. საერთოდ, როდესაც თარგმანს ვკითხულობთ, ხშირად ვგრძნობთ, რომ ეს თარგმანია. თავის დროზე პლატონმა თავისი ცნობილი წრფის მეტაფორით გვითხრა, რომ ფე ჩვენ ცხოვრების წრფე იყოფა ოთხ ნაწილად და პირველი ყველაზე მცირე ნაწილი, რომელიც ჩვენს წარმოსახვას ეყრდნობა, არის ასახული საგნები. მერე არის რეალური საგნები, მერე გეომეტრიული ფიგურები და სულ ბოლოს ყველაზე დიდი მონაკვეთი არის იდეები. აი ის, რაც არის ყველაზე პატარა და რაც არის ასახვა, რომ იყოს ვთქვათ ვიონის პოეზია, მაშინ ვიონის პოეზიის თარგმანი არის ასახვის ასახვა. და იგი საერთოდ ყველანაირი თარგმანი ოდნავ ფერმკრთალია და თარგმანის კითხვის დროს ჩვენ გძნობთ, რომ ეს რომელიღაც ორიგინალ შეესატყვისება, იგი სწორებას აკეთებს ორიგინალზე და ჩვენ ამას გძნობთ. აი მინდა გითხრათ, რომ დავით წერედიანის მთავარი თავისებურება გახლავთ ის, რომ როდესაც მას კითხულობთ, თქვენ ვერანაირად ვერ გძნობთ, რომ კითხულობთ თარგმანს. თქვენ კითხულობთ ორიგინალურ პოეზიას, დაწერილს ორიგინალური ენით, ყოველგვარი შემთხვევითი რამეების გარეშე. აი ახლა არის პირობითობები და ახლა თარგმანი არის როგორც ოპერა. ოპერაში მიდიხარ და 14 წლის ჯულიეტას როლს ასრულებს 60 წლის 100 კილოგრამიანი ქალბატონი და თქვენ იცით, რომ ეს ჯულიეტა 14 წლისა, იმიტომ რომ მართლა 14 წლის ბავშვი ამას ვერ იმღერებს, ამიტომ თქვენ სწორებას აკეთებთ ორიგინალზე და თქვენ გრძნობთ, რომ ეს დიდი ქალი ახლა რომ მღერის, რომელიღაც მონსერატ კაბალიე მაგალითად, არის კიდევაც ჯულიეტა კაპულეტი. თარგმანი ამას გავს, თარგმანი გავს მონსერატ კაბალიეს, რომელიც ახალგაზრდა და ნორჩი ასულის როლს ასრულებს. ეს არის საერთოდ თარგმანის თავისებურები. ხოლო დავით წერედიანის თარგმანი ამას არ გავს. დავით წერედიანის ნაწერი ძალიან გავს სწორედ იმ 14 წლის ჯულიეტას, რომელიც შეუძლებელია მღეროდეს, მაგრამ მასთან მღერის. მეცაც გეტყვით, შთაბეჭდილება ისეთია, როდესაც ქართულ და ფრანგულ ტექსტს ვადარებთ ვიონის შემთხვევაში, რომ ორიგინალი არის ქართული და ფრანგული არის თარგმანი. აი ასეთი არის შთაბეჭდილება. დავით წერედიანი ამ თვალსაზრისით სულიად წარმოუდგენელი გენიოსი იყო. არ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება. მან ფაქტობრივად ქართველ პოეტად აქცია ფრანსუა ვიონი. ანუ ქართველეს პოეტეზიის შვიდეულში თუ ათეულში თუ ხუთეულში დაგვამატა ერთი გენიალური პოეტი ფრანსუა ვიონი, რომელიც მე-15 საუკუნის თითქოს და ქართველი პოეტია. მცირე ანდერძი იწყება ასე: ჩინ უნ ნარ ვინსა დეკემბრის თვესა, ვინმე ფრანსუა ვიონს სკოლას შემიცხსავ წიგნად სიგელი ესე, აწ ვიხსნი ყელზე დაკიდულ დოლაბს, საქმესა თვისსა ვინცა ეძიოს, ვაქოთ საქმენი შერა ვიტყოთა, უთქვამს ოდესღაც ბრძენ ვეგეციუს და თუ არ უთქვამს, ვინმე იტყოდა. აი ასეთი ქართული, აი ძალიან ქართული ტექსტი იწყება ცირე ანდერძი. ჯერ თქვათ ასე: ჩინ უნ ნარ ვინსა. ეს გახლავთ ძველი რიცხვები, როდესაც ჩვენ არ ჰქონდათ ციფრები და ჰქონდა ასოები ციფრებისთვის, და ჩვენ ასე ვკითხულობდით სულეთ: ჩინ უნ ნარ ვინი, გახლავთ 1456. ჩინი არის 1000, უნი, ანუ უ არის 400. ძალიან მარტივად თუბნებად დაიმახსოვრეთ, დაიმახსოვრეთ სიტყვა აირჩიე. ა იქნება 1, ი იქნება 10, რ იქნება 100 და ჩ იქნება 1000. ეს მე მეკუთვნის, ჩემი გამოგონება გახლავთ. და მე უკვე ასოების მიმდევრობის მიხედვით. რატომ გამოიყენა ეს ძველი ფორმა? იმიტომ რომ უბრალოდ ვიონთან წერია ჩვეულებრივ: მილ კატრესან სენკანტე სიქს, ანუ 1456. პირდაპირ წერია ყოველგვარი ნარუნჩენებს. მაგრამ იმ დროს ჩვენ ასე ვიტყოდით, ანუ დავით წერედიანი ფოკუს ვიკეთებს ასეც, რომ იგი ისე თარგმნის მე-15 საუკუნის პოეტს, ვითომ საქართველოში მე-15 საუკუნეა. ანუ კიდევ ერთხელ, მას ეს წერალი შემოყავს ჩვენს ლიტერატურაში, არა როგორც საუკუნეების წინანდელი ავტორი და არ არის ეს პერსპექტივა, არამედ შემოყავს იმ თავისივე დროში და უთარგმნის იმავე დროის ქართულით, რომელიც მაგ დროს უნდა იყო. ანუ დავით წერედიანი ისე წერს ვიონს, თითქოს ვიონი წერს ამ პოემას ქართულად. ამაში არის მთელი მისი ეშხი. ეს ისეთი მოულოდნელი იყო. თავის დროზე ეს იყო ისეთი ბომბა, რომელმაც იფეთქა ლიტერატურულ სასამყაროში. გაცილებით უფრო ყმაურიანად და ნათლად გამოჩნდა ეგა, ვიდრე ნებისმიერი ორიგინალური ლიტერატურული მოვლენა ქართულ ლიტერატურაში. მაგრამ არ ყოფილა ასეთი აფეთქება მაგ დროს. არავინ დაბადებულა ასეთი ჩვენ მაგ დროს დაგვება და ფრანსუა ვიონი დავით წერედიანის ხელით. ჟე ფრანსუა ვიონ ესკოლიე, ვინმე ფრანსუა ვიონს სკოლარ შემითხზავს წიგნი სიგელი, წიგნად სიგელია. ამის მერე არის ნახსენები ვეგეციუსი, ცნობილი რომაული მორალისტი, რომელზეც ნათქვამია: სეჟერომენ გრან კონსეიე, ბრძენი რომაელი დიდი მრჩეველი. ბრძენ ვეგეციუს უთქვამსო და თუ არ უთქვამს, ვინმე იტყოდა უუტრემან ონსე მანსკომ, შეიძლება გვეშლებაო, მაგრამ ეგ იქნებაო, ამბობს ვიონი და ნახეთ რა ლამაზად ამბობს წერდიან. და თუ არ უთქვამს, ვინმე იტყოდა. და მერე მიდის გაშლა იმისა, როდის ხდება ეს მოვლენა და რა მოვლენა ხდება. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ცილი ანდერძი არის იმაზე, რომ ფრანსუა ვიონი ერთი ქალაქიდან საფრთხის გამო მიემგზავრება მეორე ქალაქში. ეს იქნებოდა უბრალო ამბავი, რომ იყოს ერთი და მეორე ქალაქი თანასწორი ქალაქები, მაგრამ ეს ასე არ არის. იგი აპირებს პარიზიდან წასვლას პროვინციაში. ამას ქვია, ეს არის სიკვდილი. პარიზიდან პროვინციაში წასვლა არის სიკვდილი. ფრანგული წესი არის ასეთი: დაიბადები პროვინციაში და უნდა მოკვდე პარიზში. ეს არ არის მაინდამაინც ფრანგული გზა, რომელიც გაიარა ვიონმა. პარიზიდან პროვინციაში. ხო პირიქით ხდება ხოლმე. მაგალითად, ვინმე ესე იგი წერალი გვარად ბალსა დაიბადა სოფელში და უკვე როგორც დე ბალზაკი გარდაიცვალა პარიზში. სტენდალი დაიბადა იზერის მხარეში, გარდაიცვალა პარიზში. რანკროშეში დაიბადა ესე იგი ჰიუგო და გარდაიცვალა პარიზში და ესა ჩვეულებრივი წესი, ყველა იბადება პროვინციაში და კვდება პარიზში და პარიზში დაბადებული პონტუაში, ნუ თითქმის პარიზში. პარიზის გარეუბანი არის ახლა, ადრე ოდნა მოშორებით იყო პონტუაში დაბადებული ფრანსუა ვიონი პარიზიდან მიდის განსაცდელის გამო და ყველაფერს რაც ჰქონდა ტოვებს. ეს ის დრო არ არის, როცა შეიძლება ყველაფერი თან წაგეღო, ყველაფერს ტოვებს და ესაა სწორედ ამდენ დრო იგი ნიფთებს, ტოვებს თავის მეგობრებს. ამაში არის ირონიაც, ამაში არის ხუმრობაც, ამაში არის ტრაგედიაც და ეს ყველაფერი გამოთქმულია გასაოცარ ფორმას მიაგნო ფრანსუა ვიონმა ნიფთების დატოვების დროს. მან აღწერა ეს ნიფთები, მან თქვა ვის რა უნდა მოუწიოს და ამით მან ძალიან ბევრი სახალისო და სახუმარო ხაზი შექმნა. შობის კვირა ძალს ცნებულ თვეში, როცა დღისიცად ნახევრად ბნელა, როცა სასიკი ყინვა და თოში ბუხრებისაგან მიდმორიხს ყველას, როცა ქარიშხლით ვახშმობენ მგლები და ჩახმუიან ცარიელ სტომაქს, მომბეს და ასე ჩემივე ნებით ტყფობის დილექში უაზროთ ჯდომა. დიახ, იგი არის თავისი სიყვარულის პატიმარი პარიზში, იმიტომ პარიზი არის საფრთხე. აქ დაჯდომა არ შეიძლება, მაგრამ ვინაიდან აქ სიყვარული, აქ სიყვარულის გამო არის დარჩენი და კეთდება არჩევანი საფრთხესა და სიყვარულს შორის. და ნახეთ როგორ ამბობს ამას ულამაზესად. მკლავს და არ ვიცი რას იგებს ამით, ვკითხო რა ვკითხო. რაიცის თვითონ, მე მგონი უკვე დამიდგა ჟამი, გზები ვკეცო და არ განივწვითო. თქვენ სიყვარულის დიდ ღმერთებო, ჩემი სუბუქეთ ტანჯვის უღელი და ჩემი ჯავრივე ბერტელა, არ დამიტოვო და მოუყრები. და ამ სიყვარულს იგი ტოვებს, გზნობს, რომ დადგა ასე იგი არგნის გაცვეთის, ანუ ჯოხი უნდა გაცვითოს გზაში, იმდენი უნდა იაროს და ამ სურვილს როგორც კი გამოხატავს, აქ ითქმება ესე იგი ფრანგულად ასეთი რამე, რომ მე ვიგრძენი, რომ მე დამეთანხმნენ. ასეთ სიტყვაში ეჟე პანს ან მალფავერ, ჩემს დასარგებლოდ განეწყვნენ და ეს თარგმნა ერთი სიტყვით მომეთილისმა მომცა დასტური. გალაქტიონის მერე გადაშვაღამდას, შემდეგ მე ეგეთი რამე არ მინახავს, მომეთილისმა მომცა დასტური, ტანს შემოაგზნო ფილი სახმილი, რიმილიანი მზერა მასტული გულს გამიტარა როგორც მახვილი, მერე კი მექცა ფეხთეთრა ცხენა თავის დაღწევა გვიან გავცადე, ცოდნო და სხვაგან ჩავყრიდი ვენახს და სხვა წიახში ჩავფენდი ნათელს. მოუწია წასვლა სიყვარულსა და უსაფრთხოებას შორის. მან უსაფრთხოება აირჩია, ხოლო უსაფრთხოება ნიშნავს, რომ შეიძლება სწრაფად უნდა გაეცალოს პარიზს. დიახ, ეს ასეთი კაცი იყო ფრანსუა ვიონი, კაცი კრიმინალური გადახრებით, კაცი პოეტი მკვლელი შესაძლოა, თუმცა უფრო მკვლელობის მონაწილე. გარეთ იდგა, გარეთ ჩვენთან რომ ამბობენ ჟარგონზე შუხერზე იდგა ეგა, როდესაც დანაშაული ხდებოდა. ბრალის უქონლი დამდო სარჯები, სიკტილის დღემდე ასე წვალება, ბადეში შვილი დროზე გაშერი, ეგ უქმი თავი თუ გებრალება, ვინ დამაბედა ტფობის გაღლიო, ვინ დამანათლა ცრემლად იკეცო, დროა დილეგი გამოვარღვიო და პარიზიდან გადავიხვეწ. თუ ვინმე აქ ტრაგედიას გზნობს, სწორად გზნობს. პარიზიდან გადახვეწა საშინელება, საერთოდ სამშობლოდან გაქცევა, მშობლიური ადგილიდან გაქცევა, ააყრა საშინელება და ამ საშინელებას ახლა გააძლიერებს იმით, რომ უამრავი რამე უნდა დატოვოს. რაც მეყო იტყვის, რაც მგვემეს, რაც მტანჯეს, ცრემლით გავლილი აქვს ეს გზა და ძმებო გამიშვითო. მივდივარ ანჟეს, პარიზიდან მიდის ანჟეს. დღეს ეს შეიძლება დიდი მანძილი არ იყოს პარიზი ანჟე. მე ყოფილვარ ამ გზაზე ანჟეში ერთ უზარმაზარ პიროვნებას ანი ჟირარდოს შევხვდი საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს დახმარებით და ვიცი რა გზაც არის, ჩემთვის 4-საათიანი გზა იყო, ხოლო ვიონისთვის ეს იყო სიცოცხლის გზა. ხვალმე ვიდივარ, თორემ თანდათან ჩემი ამბავი ისე გართულდა და გვირგვინდება სულის გაცხებით და ტრფიალების მაღალ მარტვილ და ღვთაებრივ დასში შევირაცხები. ანუ სიკვდილი ემუქრება და თუ არ იჩქარა, შეიძლება ეს სიკვდილი დადგეს კიდევაც, ამიტომ ჩქაროს. მივდივარ, ამბობს ის, მაგრამ ტანჯავს წყურვილი. მონატრები ხარ ისეთი ძალი, თქვა და ბულონურ შებოლილ ხაშახს არ გონებ ასე წყურდეს წყალი, ახლა ვინ გიხსნის ნეტავ საგინძეს, ვინ ეწაფება შენ უტყვეს ტყუილს, ოღმერთო ჩემო, ნუ გამაგიჯებ, კი არ ლოცულო, ვდგავარ და ვყმუი. ამ პერიოდში კი არა, საერთოდ ქართულ პოეზიაში ასეთი სტრიქონები არ მეგულება. უცნაურია, რომ ფრანსუა ვიონის პირით დავით ზერედიანმა დაწერა სტრიქონები, რომელიც მისმა თანამოკალმეებმა და თანადროულმა პოეტებმა ვერ დაწერეს ამ დონისა. ამ ასეთი ქართულ პოეზიაში უიშვიათესია. თუ ვინმეს ხელში არაუღია ფრანსუა ვიონი დავით ზერედიანის თარგმანი, იცოდეს, რომ ეს ისეთი დანაშაულია, რომელსაც იგი თავის თავს ვერ აპატიებს. ამიტომ მე ყველას ძალიან ვთქვით, თუ კი ასეთი ხართ, ვინმე აუცილებლად მოგინდეთ ამას ხელი, იმიტომ რომ აქ უმაღლესი პოეზია არის გაკეთებული ისე, რომ ის ერთდროულად არის ფრანსუა ვიონი, ის ერთდროულად არის მე-15 საუკუნე, ამავე დროს ის არის მე-15 საუკუნის ფრანსუა ვიონი, ის არის მე-15 საუკუნის ქართველი პოეტი და ამავე დროს ის არის მე-20 საუკუნის ქართული პოეზიის უმაღლესი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წერტილი. ამას მოყვება ასეთი ფრაზა, რომ ჯავრი კინასაც გახლავს და გალევს, კაცი კი მოკლეთ, როგორც თქმულა, და იქნებ ვეღარ დაუბრუნდე მალე, ვინც ის ვეღარ დაუბრუნდე სულაც, მემკვიდრენი კი მოვლენ ცხადია, რომ დარომ არ დარჩეს რამე საცილოდ, ახლავე მინდა რაც მობადია კანონიერად გავანაწილო. ეს იმდენად სასაცილო, რამდენადაც სულ მალე დავინახავ ჩამონათვალს, რა სამკვიდრო დატოვა ვიონმა, რა სტოვებს ვიონი, რა არის, რა განზეულზე არის ლაპარაკი და ჩვენ მივხვდებით, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ხუმრობა და ირონია ჭარბობს უპირველეს ყოვლისა. ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, უფლის სახელით, იმიტომ რომ საერთოდ იმის დატოვება, რა ქვია, სერიოზული განძის დატოვება, სამკვიდროს დატოვება აუცილებლად ითხოვს უფლის ხსენებას და იწყება ასე: მაშცახედითა, მამისაითა, ძისაითა და სულისაითა, წმინდისაითა, სახლისაიდან, კარისაიდან, ფულისაიდან, მესილ გიიონ ვიიონს რიდით. ესა ის კაცი, რომელმაც იგი გაზარდა და რომელმაც გვარი მისცა, იმიტომ რომ ვიიონი ვიიონი არ იყო დაბადებიდან. ვისიც საქვეყნოდ განთქვი სახელი, მიერთვას ჩემგან საფასე დიდი, ჩემი კარვები და ჩარდახები. აი რას უტოვებს კარავს და ჩარდახს? უტოვებს გიიონ ვიიონს. იტემ, ეს ლათინური სიტყვა შემდეგ. და ეს ლათინური სიტყვა ხშირი არის ანდერძებში. საერთოდ ფრანგული ენა მე-15 საუკუნისა სავსეა ლათინიზმებით. აი ესეთი ამბავი ხდება, რომ ერთი და იგივე სიტყვა ფრანგულში შედის ორი გზით. ერთი, ეს არის ბუნებრივი, ფრანგული ლათინური შვილია და ბუნებრივი გზით იქ ლათინური სიტყვები შედის, განიცდის რა იმ ფონეტიკურ ცვლილებას, რომელიც უნდა განიცადოს ისტორიის გამო და განვითარების გამო. მაგალითად, კაუსა ლათინური სიტყვა ფრანგულად იქნება შოზ, ის კშ გახდება და აუ გახდება ო. Ну, ასე იწერება და შოლს ოთ წაიკითხება და შემდეგ ოთეთს და ოთითს წაიწერება. მაგრამ გვიან შუა საუკუნეებში ლათინური და სესხებაც ხდება. უკვე ლათინური აღარ არის დედა, უკვე ლათინური გაუცხოებული სხვა ენა. ამიტომ იგივე სიტყვა შეიძლება იქიდან ხელახლა შემოვიდეს და ამიტომ ფრანგებს ახლა ექნებათ ორი სიტყვა: შოლს და კოზ. შოს არის კაუზას განვითარებული ფორმა და დედაშვილურად გადაცემული ფრანგულში, ხოლო კოს არის ფრანგულში ლათინურიდან ნასესხები და მე არ გაგიწვიდეთ, რომ ეს ერთი და იგივე სიტყვა თავის თავს გაერითმოს ხოლმე და რითმაში იყოს შოს და კოს. მით უმეტეს ეს ფაქტობრივად ორმარცხლიანი რითმებია, იქ ეგრეთ წოდებული ყრუ ე იკითხება პოეზიაში შოზე და კოზე. და როდესაც ამბობს იტემს, ეს ნასესხები სიტყვა გახლავთ უკვე ლათინურიდან, როგორც უცხო ენიდან. იტემ აქტოებ გულსა ნაისრალს, ასე უწყალოდ ჩაგვანად ნარჩამახლავს, ოქროს ბუდეში ნებავს ჩაისვას, ძველრაინდული წესის თანახმად და მას მიეძღვნას, მისთვისაც ენთოვის გამოც ევნო ამდენი ხანი, რაც იყო იყო, შეუნდა ღმერთო ჯანდაბა ჩემი თავი და ტანი. საწრთოს არც აქ არასახელებს, თუმცა კი ეს უკვე იმ ეპოქის დამახასიათებელია, არ შეიძლება მისი ხსენება, როგორც ჩვენთან თაში არ შეიძლება კაცის სახელის ხსენება და ქალმა უნდა თქვას არა ჩემი კმარი, არა ჩემი ლუკა, არა ჩემი ვაჟი, არამედ ჩემი კაცი. ხო და აქაც არის ისე, იგი იმას უნდა მიეცეს გული ჩასმული ჩარჩოში, ვისაც ასე თქვა შეეწირა სიყვარულით ეს კარტი. ამის მერე იწყება პიროვნებათა ჩამონათვალი და არის ორი სია, პიროვნებები და საგნები, და არის შეჯამებული სია პიროვნება იმ საგნით, რომელიც მან დაიმსახურა პოეტისგან, ვიონისგან. იტე მიერთვას იტიე მარშანს, ჯავარდნის ხმალი უზარმაზარდონეთ, ლომბარ ჩევიხსენ შარშან, მერე დავწი და ვეღარ დავძარი. ანუ ნახეთ რამოდენა ამბავიანი მუხტარი ლომბარდში ჩაბარებისა და ლომბარდიდან გამოტანის ნას შორის. იმ დიდ დროში, რომელიც აქ გავიდა, ადამიანმა ხმალი ჩააბარა, შეძლო და მერე ვეღარ გამოიტანა წესიერად, იმიტომ რომ ვერაცია. და თუ სიქესატე ჩემს იტიესაც განაზრახვინებს უკან დახევას, ხმის ნახევარი კორნუს მიეცეს, მასვე ვაკისრებ ხარჯის ნახევარ. ამის შემდეგ გლიარუს მიერთვას ბრილიანტები, ბებერსა და ვასკლავთა ხომლი. რა ბრილიანტების პატრონი იყო არ ვიცით, მაგრამ აგერ კაცუ უტარებს. თეთრცენა მას აბლატარ ემის, ულაყი თეთრი ვითარცა თოვლი, ყოლთა სავდელოთ ომნის უტლისკვე სექსტუს, აწუქმი ბულების გალა, ურღვინოთ ევლოს მათი სუფლისკენ, ჩემი ხელდასმით ვუბრუნებ ძალას. ირონია გახლავთ ის, რომ თუ კი ქრისტემ შეძლო და წყალი ღვინოთ აქცია, აგერ წყალს უტოვებს ვიონი თავის მეგობრებს და თვითონ მათი რწმენა გადააქცევს მას ღვინოთ. იტემ ვიზრუნოთ რობერ ვალესთვის, რომელიც ღმერთმა ისე გასწირა, სასამართლოში კაცი ხალისი დადის ოქმების გადასაწერად, სადრას იშოვის კლერკი მშიერი უტოებს შალიში და პანდალონს, რომ სატრფო ჟანა და მილიერი სუსხში უთავშლოთ არა ტანდალოს. ნახეთ, ასეთი უხეში ხუმრობა არის, რომ პანტალონს უტოვებს, რომელმაც მან სატრფოს უნდა აჩუქოს და იმან ეს პანტალონი თავსაფრად უნდა გამოიყენოს. წარმომწონს ეს სახელების ჩამოთვლა თავის სატრფო არ ახსენა და მეგობრის სატრფო იოლად ახსენა ჟანა დე მილიერი. სულ რომ ყველაფერს თავი ვანებო, უნდა უშოვო ერთი კრებული ჩუნქთა საწნელი სახელმძღვანელო არს მემორიერ სახელდებული, აშკარად უნდა უშველო რამე აბძალმის გულზე ხელი დაგრეფა, ჩვენ დროში ერთი არაფრის გამო მხოლოდ სიბრიყვით ვინი ჩაგრება. და ამასთან დაკავშირებით თხოვნა აქვს, რომ გაიცეს გირაოთ უსასყიდოდ, ან დაუქირაონ საწერ საკალმო მცირე საკმელი, თავშესარგველი რა შეხვდეს ჟამი და ჟამი შეხვდეს გამოსარგველი. ამის შემდეგ რიგდება ატლასის შავი წამოსასხამი, სამი სეტერი რაინდი მონტინისთვის, ზვიად ფეოდალ სამი მწევარი, ჟაკო რაგიენს პოპენის წყალი და ასე შემდეგ. და მერე მოდის შავლის ბედი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი მომენტი. აი წავიკითხავ ამ სტროფს და ნახავთ. ჟაკო რაგიეს პოპენის წყალი, ღელე, რომელიც აწყულებს ნახილს, პური და ხორცი, თევზი და მხალი, სული, მარაგი, წუთხი, ჯმახის, მოილგოს ტანზე, ფლასები, ბერის, შეუდგეს გირჩი, სუსნარ და ხუხვას, ღვინიან ტაში ჩალბოს, წველი და მიაფისხოს ფეხები ბუხარს და მოდის შარვლის დრო. ჩემს ცნობილ შარვალს, გრძელს და განიერს, არა სჭირდება პანეგირიკი, მარცხენა ტოტი მეტრ ბაზანიეს, მარჯვენა ტოტი მეტრ ბაზანიეს, მარცხენა მოტენს ანდა პირიქით, მათთან ფურნიეც ვახცენო ჯერავს, სადაც ალხანა იქაც ჩალხანა, მე მას უტოვებ ჩემს უხმარ პერანგს და იმ პერანგის უხმარ ამხანაც. ესაა სტროფი, რომელიც ნახევარმა საქართველოზე პირად იცის, განსაკუთრებით ლიკონები, მე მას უტოვებ ჩემს უხმარ პერანგს და იმ პერანგის ნახმარ ამხანაც. რაღაც საოცრება არის, ამას თარგმანი არ ქვია. მით უმეტეს, ეს სულდათო წერებიანია, იქ გაცილებით მოგრძელებულად უწერია სამბავი ვიონს. არის აქ ერთი მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით, ვინ არის ეს კაცი ფურნიე, რომელსაც არის ლაპარაკი, რომ მას უტოვებ რაღაცას. აი, კითხულობ ამ სტრიქონს ახლა ფრანგულად, ანუ წყარეც მოგახსენებთ. ე ამონ პროკურერ ფურნიე, ბონე კუ შოს სემელე. ეს ყოფილა პროკურორი, აქ მისი მოხელე ბრალდებლები არიან დასახელებული. და ფურნი არის პროკურორი, ვის უტოვებს ამ იმას, რა ქვია, ალხანა ჩალხანას, ვის უტოვებს უხმარ პერანგს და ნახმარ ამხანაც. თავის პროკურორს უტოვებს. ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა, ეს კეთილი საჩუქარი ამოდენა კაცისადმი. ამას მოყვება ყასაბი ჟანტრუე, რომელსაც უტოვებს ერკემალ ძროხას და ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს სულ ხუმრობები არის, სარწყავ და სარწყავპოეს ერკემალი და სხვები, მაგრამ ქურდი და არნახული სიბრიკვე, რა თქმა უნდა, აქ მოსახსენებელი იყო. საეჭვო პირთა დოსსა და ქომაქს, ცოლთა ასისტავს, სადაც პროკურორი ითქვა, ახლა წავიდა ადვოკატურა. საჯავშნელ კინა, როგორც კი შატლეს მომიწევ ჩნომავთ, ხოლ სამსოსანში დამიდოს ბინა, თვითონ ცველებმა, როგორც ჩვევიათ ბნელში მოსინჯონ ღრიჭო რაც არის, ამას სიგელით მიმირთმევია მათთვის მათივე ნაბაცაც არის. მოდის და მოდის ახალი და ახალი დასატოვებელი, დალაქს უტოვებს თავის თმას და წველს, რომელიც სწორედ მათ კრიჭეს და კრიჭეს. ჟან ლაგარს, პარიზელ ბაყალს, მიერთვას ახალთახალი ფილი და ამ ფილში მთელი ქვეყანა ნაყავს, ითავ თელს ოჯახს ადგება ჩრდილი, ხოლო ვინ ჩემი დასმენასა და როცა იმ ბაღში მეც ვრგავდი ხეხილს, სენ ანტუანის ცესა და ღადას მიფიცხებოდეს ორივე ფეხით. ანუ ანდერძში არ დაივიწყა ის ხალხი, ვინაც მისივე ჟარგონით რო ვთქვა, ჩაუშვა. ჩამშრობებისთვის ცალკე აქვს ასე თქვა დასატოვარი და ჩამოამწკრივე დაუზარებლად ანდერძის 34 მუხლი, როცა სორბონის დიდმა ზარებმა გაბმული რეკვითმა უწყეს წუხლი, ღამე მოსულა და ბურძგლავს ქალაქს, დეკემბრის სუცხი 9:00, ცოტა ხნით განზე გადავდებ კალამსულით და გულით ლოცვა მწადია და მოილოცავს რა, იტყვის საბოლოო 50-მეათე, ასე ვთქვათ, სტრიქონს. დაწერილი იქნა ხსენებულ თარიღს სახელოვანი ფრანსუას ხელით. ეს იყო კაცი, უგროშოთ მჯდარი, მუხლის ჭოკივით შავი და ხმელი, გასცა საჭურჭლე, სამკვიდრო სრული, ახლა კი ზის და აცეცებს თვალებს, ჯიბეში ჩარჩა სპილენძის ფული და ხვალის იჯდა მაგასაც გალევს. ესა გამოთხოვება პარისთან, ესა ულამაზესი მცირე პოემა, რომლითაც იხსნება დიდი ძეგლი, ამას მოყვება დიდი ანდერძი, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. ეს იყო ჩვენი პირველი საუბარი ფრანსუა ვიონზე, დავით წერედიანის მიერ შექმნილ 15 საუკუნის ფრანგ და ქართველ ავტორზე. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.